ورركوس ليس الحقيقه ذا كلا سعو استا اف ام عتك قبل كبو قيبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل انتوا عنا وناكسن رجيستي على قضبه ورركان ادن كوغه هنا وحا كميدا shacabka oo fursad loo siiyay in ay warbixino ka gudbiyaan saraakiil ku biiraya gudiga anshax waa gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka madaxweynaha wadanka oo ka tacsiiday geerida xilbanaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka Kamakunji duqa caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo xilalka ka qaaday afar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo maanta lagu dooranayo magaalada Garoowe dhuhur wanaagsan dhageystayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha 8aad ee agas 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan gudiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa xubnaha bulshada ugu baaqay waa dadweynaha ay ugu baaqeen in ay soo gudbiyaan warbixinada ay hayaan ee ku saabsan afar qof oo ka mid noqonaya gudiga doorashooyinka IEBC gudoomiyaha gudigan ahna xilbanaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Guuma Muturi Kigano ayaa waxa uu sheegay in warbixinada la soo gudbin karo ka hor 20ka bishan waxa lagu wareejinayaa karaaniga baarlamaanka wuxuu qorshe u yahay in gudigan ay ansixiyaan xubnahan magacyadooda ama ay meesha ka saaraan 24 bishan arintan ayaa timidkii markii madaxweyne Uhuru Kenyatta oo 5 bishan gudoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi ku wareejiyay magacyada afartan xubnood oo ku soo baxay turxaan bixin la sameeyay haddii shakhsiyaadkan magacyadooda la ansixiyo waxay ka mid noqonayaan isla markaana ay buuxinayaan xilal ay horey u baneeyeen afar sarkaal oo ka tirsanaa gudigan waa gudiga doorashooyinka ee xuduudaha dalka IEBC waxaa suuqyadu ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dharaab ku soo badanaya haweenka ku hawlan shaqooyinka ay ku maaraynayaan nolosha qoysaskooda sida uu faahfaahinayo Maxamed Baaruud
ragga kulli waxaan ugu baaqnay ilmahooda korsadaan xuquuqda ragga ilaahay u saaray inay ka soo baxaan baan ugu baaqi lahaa
inkastoo mas'uuliyadda reerka iyo biilka qoyska ay tahay waajib ragga dusha ka saaran haddana dumarka qaar ayaa qabta shaqooyin ay ku maareeyaan nolosha ubadkooda
qaysta ragga jaadadka meelaha ku dhunayaan ha soo baxaan ha shaqeystaan caruurtooda iyo naagtooda ninka hadduu naagta xaslado boorkan uma soo baxdeen mugta
gudaha xeryaha qaxootiga dumar badan ayaa qabta shaqooyin kala duwan suuqyada ayayna ku badan yihiin haddaba sababtu maxay tahay
suuqa dumarku waxay ugu badan yihiin ragga gaba naago belmaa laga dhalo waa la isaga dhaqaaqay aniga hadda kula hadlaya 12 beed ninkaygu iska maqan yahay xaal wixitaana ma soo dhaho ma nooshiin ma dhaqantiina ma soo dhaho rootiga marka ilmihi adiga unba dhalo ilmihi adiga unbay kugu ooyo ilmihi adiga unbay hooyo ku dhahayaan waa inaad marka aad ilmihi adiga u dhaqaaqdo u kacdo dhibaatadaasaa suuqan soo gudisaan
raggii ganacsigood hoos buu dhacay raggii waxba ma ganacsadaan waa jaad buu meel ku cunay iska fadhiya kana qabana jaad buu meel ku cunay iska fadhiya waxba ma qabto ragga waa ku yaryahay ganacsiga sabab iskuma badayaanba ganacsiga
dumarka ayaa ragga ee dadushooga tuuray
haweenki baa dhibkii u badnaa ku dhacaya iyaga imanaya maxay suuqa dhibkaasa soo gelinaysa naag iska ladan inay boorkan usoo bixi lahayd maxamed baarood kisirum kula tahay adiga ragga ninkii oo joogana hadhow markuu jaadka soo waayay u qaadi weydo wuu la dagaali naag marka garowshihii kuma qabnaba anaga
hooyooyinka qaarkood waxay soo cadeeyaan badeeco ay dad kale leeyihiin
ganacsadaa maxay ahayd mooskan sida maxay ahayd mooskan banaanka koran la aadaa meelahan banaanada meel buu la tagnaa haddee halaha waxaas yar u maan maxay ahayd ka ganacsanaa oon maxayd ilmahanagi wax uga raadsanaa shaaxa yar maga raadsanaya ada 200 iyo 50 wax aan micno lahayn oo ilmaha qudaartooduun casarkan ugu gato
duruufo dhaqaale xumo iyo danta ayaa suuqyada keentay haddana kama helaan wax ku filan sida ay sheegeen
yarkan liinta meelaha lagu goobgoobayna maantan hadday u badato saa waxa u galbaysay leedahana 200 masukonti shilin ka qaada marmar maaba laga halaayo saas tahay in ilmo fara badan oo ma aragti madrasa iskuul dhareed waxa weelba ku jiraan maalin weelba lacag loo soo daray ku dhex jira waxa kale oo ay ugu daba marayna male waa kasoo dhibkaana saas waay xaaladan eeda uu ulus maalin kaliya bana qobana saa loo fadhi waa lagu hanuunsanay waa ilaahay abuurtay ku haysanan male laakiin waxay nagu tujaaray dadkii hoolaan keenay oo korka keensaday oo nagu shaqeynayn oo qorfool qodanahay waa ku ka
halkan waa suuqa mooska mid ka mid ah xiriyaha dhamaantoodna waxay ka raadsadaan qutul daruuriga ubadkooda
fadhii karni ilmi qor naga saar iskuulka waa naga soo fiiji saawa mandarasadii waxay lacag di keena 15 bari min gaarsana bishii 30 markay saa loo gaarab kan unug walba 2000 keena li soo qabo unug kan hadda idaba socod wallahi darad lacag markay mandarasada la baday walaal ilmahan kulli ma bixi karay inuu ga idaa joogo inta hadda oo meesha ka farqaada leh ay joogeen kan ana idaba soconaa xaaladan horta saas u hanta
maxamed baarud xuseen warbaahinta ista dadab
madaxweynaha dalka ayaa ka tacsiiday geerida oo ku timid xildhibaankii hore ee deegaan baarlamaaneedka Kamukunji ee Nairobi Yusuf Bakada ayaa dhameystiray qodobkan
madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa tacsi u diray qoyska heelada iyo asxaabta xildhibaankii hore ee deegaanka Kamukunji ee xafada Islii ee ka tirsan tahay ismaamulka Nairobi George Gregory Wilson Ndenge waxa uu ku tilmaamay in uu ahaa oday dowladnimada jeclaa oo kaalin weyn ka qaatay halgankii gobonimada waa dabcan gobonidoonkii ee Kenya. Mr. Kenyatta ayaa intaas ku daray in Mzee Ndenge uu ahaa oday si weyn loo ixtiraamo isla markaana uu oolayn jiray demuqraadiyadda. Wadanihii hore ayaa geeriyooday xalay isagoo markaasi ku dhintay 94 sano jir. Wiilkiisa curadka oo lagu magacaabo Otto Edward Musimbi Ndenge ayaa sheegay in aabihiis uu ku dhintay hoogiisa ku yaala xaafadda Buruburu ee Nairobi kadib markii laga saaray isbitaalka Nairobi Hospital dhowr toddobaad ka hor. Musimbi Ndenge ayaa soo noqday xubin ka tirsan golaha xeer dejinta ee degmada Machako sanadkii 1960-kii balse haatan loo beddelay maamul goboleed. Sanadihii 1960-kii iyo 1980-kii waxa uu ahaa xildhibaan kii koonfurta veeti ee dowlad deegaanka Machakos intuu dhexeysay sanadihii 1992 ilaa 1997 wuxuu soo noqday xildhibaanka deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi waxauna lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa xubinihii soo aasaasay xisbigii Ford Kenya waxa uu sidoo kale ka mid ahaa qorayaashii dastuurka ugu horreeyay ee Kenya. Xildhibaankii hore ayaa ifka markaas uga tagay 7 caruur oo uu dhalay. Waxa uu sidoo kale geeridiisa ka tacsiyay barasaabka ismaamulka Machakos Afren Mutua waxa uu markaasi ku sifeeyey inuu ahaa hogaamiye karti iyo aragti dheer leh. Mr. Mutua ama Dr. Mutua ayaa intaasi ku daray in Mzee Ndenge uu ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu sumcadda wanaagsanaad ee dalka soo martay.
Mahadsanid Yuusuf. Dowladda ismaamulka Garissa ayaa daafurtay barnaamij looga gool leeyahay in lagu xaliyo caqabadaha dhanka biyaha ee saameeya xaafado ka tirsan deegaanka hoose ee Galbeed. Wasiirka biyaha iyo waraabka Garissa Cabdi Cumar wuxuu sheegay in mashruucan lagu dhameystiri doono muddo 2 toddobaad gudahooda. Waxaa ka faa'iideysanaya dadweynaha ku nool xaafadaha SYADC Highland, Buris iyo kuwa kale oo Dirisla. Wasiirka ayaa xusay in shacabka xaafadahan ay in muddo ay wajahayeen biyo la'aan sida awgeedna uu uga mahadcelinayo dulqaadka ay muujiyeen. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda ismaamulka Garissa iyo shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee Gowasco ay iska kaashanayaan in la qodo 3 ceel biyoodya. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in mashruuc biyo gelinta ee xaafadad waa xaafada Tawakal ee Garissa la bilaabi doono toddobaadka soo socda. Waxaana ka faa'iideysanaya dadweynaha xaafadaha Kuleed, Masalani, Mzuri, Sambul iyo Bashaal ee deegaanka hoose ee Waaberi. Dadweynaha ku nool xaafada isku raranta Bangladesh ee magaalada Mombasa ayaa cabasho ka muujinaya biyo yari soo food saartay. Shacabka ayaa dhigay dibadbax ay dareenkooda ku muujinayeen oo sababay ciriiri isku socodka baabuurta ah. Waxay sheegeen in caqabadaasi ay haysatay muddo 5 sano ah, inkastoo jiray samafale ka caawin jiray arrimahaasi oo 2 toddobaad ee ugu dambeysan aysan wax taageera ka helin. Dowladda ismaamulka Mombasa ayaa waxay ka dalbadeen inay xaliso dhibaatada dhanka biyaha ay dadweynahaasi wajahayaan.
Kuoga siwezi kupata maji hata ya kunywa, hata hivi saa hii ndani ya nyumba nguo zimejaa, zinanuka, vyombo vinanuka kwa sababu ya maji.
My friend, hii drum yangu imekaa hivi for 5 years, hakuna maji, Atuna mtoto wangu anaenda shuleni akinuka mkojo. Bwanangu anaenda kazini kama ananuka my friend. Atuna maji, serikali tuletee maji ya demanding.
Na maji kuna msamaria mwema ambaye aliyekuja hapa akawa amejitolea kutusaidia. Tangu wakati hii barabara ilibomolewa na yule bomba la maji likatolewa. Tukaambiwa hilo bomba la maji litaletwa wakati barabara imeisha. Saa hii hatujawahi kuona hilo bomba, hatujawahi kuona maji. Mombasa Cement wamezuiliwa kulipa napo pia melipa. Sasa njia zote mahali ambapo anaweza kapitia akileta maji Bangala, hatuelewi atapita na wapi.
Hapa Marekani hapewi, Kilifi hapewi sababu ya makatari. Siasa imeingia ndani ya hii maji. Tunaomba Mombasa County akuje hapa tuongelee kuhusu janga la maji la Bangala.
Tunasema kuwa tutaka hii mada iwe solved. Manake mabomba ni ya zamani, tangu uhuru hazijageuzwa. Mambo ni mengi, makatali ni wengi, corruption ni mingi.
Tunapika na maji ya kisima. Watoto wangu wana hata saa hiyo tuangu wana hata mwingine amelazwa hapa kwa hapa hospitalini. Tunataka tu maji. We don't want money ama food. Food nani supply. Tunataka tu maji. Maji. Kama kazi wameshindwa kutupatia, tunataka tu maji at least. Maji ni uhai.
Hogaamiyaha laga soo doortay ismaamul goboleedka Mukweyne ayaa doonaya in dib loo dhigo shirka sanadlaha ee dowlad wadaajinta oo la qorsheeyay in uu dhaco inta u dhaxaysa 23 ilaa 26 bishan. Waxa arrinkan uu sababeen ama sabab uga dhigeen kororka cudurka COVID-19. Shirka wuxuu qorshe u yahay in uu ka dhaco dugsiga sare ee wiilasha Mukweyne. Senatorka ismaamul goboleedka Mukweyne ayaa waxa uu muujiyay cabsi ay ka qabaan in shirka 4 maalmood soconaya uu saameyn ku yeesho cudurka COVID-19. Waxa shirka ka qayb gali doona in ka badan 3,000 oo fuud ka kala socdaa deegaanada kala duwan ee ismaamulada. Waxana uu madaxweynaha Uhuru Kenyatta ka codsaday in uu dib loo dhigo shirkaasi. Waxa sidoo kale mas-uuliyiinta ay sheegeen in ay dareenkaas waa inay qabaan cabsi la xiriirta faafitaanka cudurka. Barasaabka ismaamulka Mukweyne ayaa waxa uu asna dhankiisa sheegay in hoggaamiyaasha aysan wax tala ah ku lahayn qorsheynta shirka. Wuxuu xusay in uu jiro guddi heer qaran ah oo gacanta ku haya arrimaha quseeya shirka dowlad wadaajinta, isla markaana haddii ay lagama maarmaan u arkaan in shirkaasi dib loo dhigo, wax dhib ah aysan ka qabin, isla markaana uu yahay wax macquul ah in dib loo dhigo.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Doomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa xilalkii ahayeen ka qaaday 4 ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyasha degmooyinka ee xilalkii ahayeen laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdul Qadir Maxamed Cabdul Qadir, gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan, gudoomiyaha degmada waa Bari Cabdicasiis Cismaan Jaamac, iyo gudoomiyaha degmada Hilwaha Cabdixakiin Cumar Cabdille. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cumar Xasan ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtada ka soo baxday xafiiska duqa caasimada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo horumarin lahaa adeegyada ay bulshada ku dhaqan caasimada magaalada Muqdisho ka sugayaan maamulada degmooyinka gobolka Banaadir, isla markaana loo xaqiijin lahaa ka dhaweynta qorshaha iyo himilada uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish uu ka leeyahay caasimada Muqdisho hal ku dhigna u ah bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah, waxa uu soo saaray wareegti ku aadan isbeddel lagu sameeyey ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka ee number 6 soo baxay 12kii bishii 2019, markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee numberkiisu yahay 116 soo baxay 6da bisha 8 2013, markuu arkay sharciga shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar numberkiisuna yahay 28B ee 21kii bishii 2019 soo baxay, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta xag amni, nadaafad iyo bilic. Waxuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha soo socda. gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyeenima waxaana ku simaha gudoomiyaha degmada Kaaraan si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Deeq Xasan Shiiqo oo hadda ah gudoomiye ku xigeenka degmada ee dhanka amniga waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada Xamarweyne Abdul Qadir Maxamed Abdul Qadir waxaana ku simaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Maxamed Axmed Iido oo hadda ah gudoomiye ku xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyeenima laga qaaday gudoomiyaha degmada Waaberi Cabdicasiis Cusmaan Jaamac waxaana ku simaha gudoomiyaha degmada Waaberi si ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Jamaal Cali Maxamed oo hadda ah gudoomiye ku xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyeenima laga qaaday gudoomiyaha degmada Hiliwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada Hiliwaa loo magacaabay mudane Mira Salaad Dhuxulow waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub iyo ku simayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho
saacadii soo socod la soo dhaafay ayaa waxaa jiray warar la isla dhexmaray oo la sheegayay in qaar ka mid ah gudoomiyaasha gobolka Banaadir xilalka laga qaaday iyadoo arintaasna ay rumowday magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaa maanta ka dhacday doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee ku matalaya deegaanada Puntland ilaa iyo saddex kursi ugu horreysay ayaa la doortay saacadii ugu horreeyay ee saaka iyadoo kadibna la dhammaystiray dhammaan kuraasta halkaasi laga soo dooranayay xubnaha maanta la doortay waxa ka mid noqonaya aqalka sare ee Soomaaliya deegaanada Puntland ka imaanaya ayaa waxa ay ka mid ah xildhibaanaduna intooda ugu badan ay xildhibaanadu ku doorteen cod gacantaaga kursiga koobaad ee xildhibaanada ayagu kasoo baxay deegaanada maamulkaasi Puntland ayaa waxa ku soo baxay xildhib madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole asagoo helay xubnihii ugu badnaa codadkooda sidoo kale kursiga labaad waxaa codka cantaaga ugu soo baxay oo ay ugu codeeyeen 62 ka mid ah mudanayaasha maamulka Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gagab kadib markii shaqsiga la tartamayay uu isaga haray sidoo kale kursiga saddexaad ayaa waxaa cod gacantaagaasna ugu codeeyay 65 mudane ee halkaas ku sugnaa waxaana ku soo baxay Maxamed Cismaan Wajiino wasiirka dekedaha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timo Cade wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa sidoo kale noqday xubinta ku guuleysatay kursiga afraad ee aqalka sare ee Puntland ka imaanaya cod gacantaaga uu ku soo baxay kadib markii uu xildhibaankii la tartamayay isaga haray xildhibaanada kale ee ayaguna soo baxay kursiga lixaad waxaa asna ku guuleystay ganacsadaha lagu magacaabo Daahir ayaan la Siciid kadib markii ay cod gacantaaga ugu codeeyeen 64 ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland kadib markii musharrixii la tartamayay isna uu tanaasulay kursiga toddobaad waxaa ku guuleystay Farxaan Cali Xuseen oo horey kursigan ugu fadhiyay kadib markii cod gacantaaga isna 65 xildhibaan ay ku ogolaadeen halka musharrixii la tartamay Isaaq Maxamed uu isna isaga haray tartanka kursiga sideedaad ayaa waxaa ku guuleystay Seenab Ismaaciil Maxamed oo sidoo kale ah wasiir ku xigeenka deegaanka iyo sidoo kale beeraha Puntland kadib markii cod gacantaaga 65 xildhibaan ay ku ogolaadeen waxaana ay noqotay haweeneydii ugu horreysay aqalka sare looga soo doortay Garoowe halka musharrixii kale la tartamayay Aamina Jaamac Ibraahim ay isaga hartay tartanka kursiga sagaalaad waxaa ku tartamay Cabdiqani Geele Maxamuud iyo Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf waxaana 52 cod ku guuleystay Cabdiqani Geele Maxamuud halka Cabdulqaadir Maxamed Yuusuf oo helay 12 cod kursiga tobnaad ayaa waxaa ku guuleystay Samiiro Maxamuud Xaaji Cawad oo cod gacantaag ah ku heshay 64 cod kadib markii ay tanaasushay Naciima Axmed oo iyaduna la tartami lahayd kursiga ugu dambeeya ee aqalka sare waxaa maanta ku guuleystay Sareedo Maxamed Jaamac kadib markii cod gacantaaga 64 xildhibaan ay ku ogolaadeen waxana ay noqotay sanatirkii 12aad ee kasoo baxa deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland sidoo kale musharax Fartuun Yuusuf Jaamac ayaa isaga hartay tartanka xubnaha ugu badan ee Puntland lagu soo doortay maanta ayaa cod gacantaaga lagu codeeyay kadib markii xubnihii la tartamayay ay sheegeen in gabi ahaanba ay tartanka isaga hareen xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadana ayaa eedeymo wuxuu u jeediyay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Xisbiga wadana wuxuu sheegay in deeqaha waxbarashada si aan habooneyn loo maamulo, gaar ahaan dhakhaatiir deeq waxbarasho ka heshay dalka Ethiopia ay wasaaradda caafimaadku maamulayso halkii loogu talagalay in guddiga tacliinta ee Soomaaliland ay maamulaan. Guddiga tacliinta Soomaaliland ayay ugu baaqeen in ay gutaan waajibaadkooda haddii kale ay xafiiska ummadda baneeyaan.
agaasimaha guud 8dii bisha 8aad wuxuu soo saaray warqad lagu naadinayo deeq waxbarasho takhasusaad dhakhaatiir ayna siisay dalka Itoobiya inuu jaarkana dhammaan wixii waxbarasho la xidhiidha qaranka waxa uga mas-uulaa wasaaradda waxbarashada xeer lambar 77/2019 xeerka waxbarashada qaranka qodobkiisa 80aad wuxuu tilmaamayaa wixii tacliin sare ah inay mas-uul ka yihiin guddida tacliinta sare deeqaha waxbarashada heer jaamacadeedna in wax weeyaay maamulayaan. waxaa runtii inugu cusub in nidaamka dowladnimada la fawdeeyo ma deeqaha waxbarasho ee dalka soo gelaya in laga wada faa'iideysto oo dadku ay u helaan si cadaalada, si daahfurnaana iyo si sinnaana ayaa muhiima. wasaaradda caafimaadku waxay ku leedahay door ah inay caawiso cidda ku haboon ay la waxa weeye eegto cidda uu xeerka iyo waxa weeye structureka dowladnimadu xaq u siiyey. xisbi ahaan waxaan u aragnaa inuu yahay nidaamkaasi nidaam fawdo ah, deeqahaasina inaanay ahayn deeqo loo maamulayo si daahfurnaana, maadaama marka horeba aan loo raacin habraacii ay ahayd iyo sidii ay ahayd in waxa weeye loo maamulo. si cadaalad loo helo waa in daahfurnaan lagu maamulaa. waxaanu ka digaynaa in deeqdaasi lala galo qol madow loona qaybiyo cidaan xaq u lahayn. waxaa soo galay dalka deeqo waxbarasho oo tiro badan, intaanu ognahay deeqo badan baa loo maamulay si aan habboonayn. wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guudna xaq uma laha in uu naadiyo xafiiskiisa uu ku qabto siifiyada dhakhaatiirta Soomaalilandna uu yidhaahdo isagu annagaa ka warrayna shahaadada, deeqdana annagaa maamulayna, annagaana kala reebayna u dirayna waxa weeye Itoobiya. waxaanu soo jeedinaynaa guddida tacliinta sare haddii aanay shaqada ee awoodda u leedahay iyo qaranka waxay ugu igman tahay aanay qaban karaynin, waxaa haboon inay xafiiska ummadda aanay kala goyna ay u banneeyaan. waxaana ay ku hagaagsan tahay in la raaco shuruucda iyo xeerarka yaalla, in la ixtiraamo xeerka waxbarashada iyo in la ixtiraamo guddida tacliinta sare. madaxweynuhu xeerku ku sameeyey 09/2021 deeqda waxbarashada takhasusaadka waa mid aynu u baahan nahay, dhakhaatiir badan oo takhasusaadana dalka u baahan, maadaama baahi weyn oo caafimaad ay jirto oo loo baahan yahay in aynu helo dhakhaatiir intan ka badan. waxaanu soo jeedinaynaa in la dhexdhigo fursadan oo ay si cadaalad ugu tartamaan dhakhaatiirta Soomaaliland bari iyo galbeedba ee doonaysa takhasusaadka. si dhowna waanu la soconaa. agaasimaha guudna waxaan uga digaynaa in aanu faraha la gelin shaqo aanu isagu xaq u lahayn. guddida tacliinta sare ee awoodda lehna waa inay iyagu qabtaan oo ay awoodda iyagu fuliyaan.
taliska ciidanka xoogga Soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxay baydhabo ku soo bandhigeen nin ay sheegeen inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab uu isku soo dhiibay. magaciisa ayaa lagu sheegay Diris Cabdullaahi Macalin oo loo yaqaan Food Cadde, waxaana saraakiisha ay tilmaameen in uu isku soo dhiibay ciidanka xoogga. saraakiisha qaybta lixdanaad ayaa tilmaamay in ninkan uu qaabilsanaa Al-Shabaab ilaalinta xabsiyada, una ka howlgali jiray degmada Xarardheere ee gobolka Mudug, halkaas oo dagaalo culus ay ka socdeen toddobaadyadii lasoo dhaafana uu isaga soo cararay. qodobkaas ayaa warka Soomaalida ugu dambeeyaha aan ka codsada booliyada qodobada dibadda.
mahadsanid Faadumo. shacabka dalka Zambia ayaa berri ka qayb qaadanaya doorashada madaxtinimo ee waddankaasi si ay mar kale usoo doortaan madaxweyne Edgar Lungu ama ay ugu bedelaan hogaamiye kale. tani ay imaanaysa iyadoo uu jiray hoos u dhaca dhanka dhaqaalaha 10 sano. sidoo kale waxaa walaac laga muujinayaa ama laga muujinaya qaabka ay dowladda dalkaasi uga falceliso aragtida siyaasadeed ee lagu mucaarado. waxaa Edgar la tartamaya Hakainde Hichilema oo 59 jir ah oo markii lixaad raadinaya hoggaanka ugu sareeya Zambia. daraasaad dhowr oo la sameeyey ayaa tilmaamaya in culayska dhaqaale awgii ay hoos u dhacday taageerada shacabka ay u hayeen madaxweynaha hadda waddankaasi hogaamiyo. kalabara tirada dadweynaha Zambia oo ah 17 milyan ayaa ku jira nolol saboolnimo. ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa si kulul u cambaaray xukun kasoo baxay maxkamad ku taalla Shiinaha. maxkamadda ayaa muwaadan u dhashay Canada ku xukuntay 11 sano xabsi ah. xukunka ayaa imid kadib markii Michael Spava oo ganacsade ah lagu helay inuu basaas ku kacay. Mr Justin ayaa sheegay in go'aanka maxkamaddu uu yahay mid aan la ogolaan karin, isagoo dalbad in ganacsadaha sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga laga sii daayo. cambaareyntan mid lamid ah waxay kasoo yeertay ama ka timid safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Beijing ee Shiinaha oo falkan cambaareysay. dhankaasi Afghanistan waxaa lagu soo warramayaa in wasiirkii sida kumeelgaarka u haya wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi in uu dalka isaga tegay, inuu xilkiisa iska cadilay kadibna uu Afghanistan iskaga tegay. tana imaanaysa iyadoo Taalibaan ay ilaa hadda gacanta ku dhigtay 9 ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolada dalkaasi, oo u dhigma in ka badan 4 meelood hal meel ee gobol magaalooyinka dalkaasi ilaa iyo aan iraahday ugu yaraan 6 cisho ayay deegaanada kala duwan ay Taliban ku qabsatay. Wadamaynta wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Yair Lapid ayaa lagu soo warramay in maanta uu gaaray dalka Morocco. Safarkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay salkaas sarkaal sare oo ka tirsan Israa'iil oo halkaas ku tago, tan iyo markii labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay dib u cusboonaysiiyaan xiriirkooda. Arrimahan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil oo bayaan soo dhigtay oo qoraal soo dhigtay Twitter-ka. Dibadda kugu celiyo Faadil Ibraahim.
Fadhinta coronavirus iminkana
haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.